Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Škofsa je na radijskem misijonu povabil k molitvi in medsebojnemu sodelovanju.
Papež sprejel britanski kraljevi par.
Trump za 90 dni carine na uvoz v ZDA znižal na 10% in pričakuje pogajanja, razen za Kitajsko. Von der Leyen gre za pomemben korak k stabilizaciji svetovnega gospodarstva.
Državni svet izglasoval veto na zakon o zdravstveni dejavnosti. Do njega so kritični tudi župani.
Ukrajinski premier Šmihal z Ursulo von der Leyen o nadaljnih ukrepih za odpornost Ukrajine.
Šport. Rokometašice Slovenije remizirale na prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev na letošnje svetovno prvenstvo s Srbijo.
Vreme. Danes nekaj oblakov, v prihodnjih dneh več sonca in še topleje.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Tanja Dominko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Peti dan radijskega misijona prinaša razmišljanja o koncu časov. Osrednji misijonski nagovor in večerni pogovor bomo prenašali iz škofije Murska Sobota, skupaj z apostolskim administratorjem te škofije in koprskim škofom Petrom Štumfom se bomo ustavili ob naslednjih dveh stavkih krščanske veroizpovedi. In je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Včeraj pa smo bili v novomeški škofiji. Škof Andrej Saje je govoril o pomenu gospodovega vstajenja, ki je temelj naše krščanske vere. V večernem pogovoru je odgovoril na veliko konkretnih vprašanj poslušalcev, med drugim v zvezi s potrebo po duhovnikih in o slovenskih svetniških kandidatih. Petra Stopar.
Na vprašanje, kako bodo župnije ob čedalje manjšem številu duhovnikov delovale v prihodnosti, je predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Saje odgovoril, da želi cerkev predvsem povezovati, saj da ukinjenje ni prioriteta. Župnije bodo po njegovih besedah delovale s pomočjo nas vseh in tistih, ki bodo pripravljeni tudi prevzeti kakšne odgovornosti ali naloge. O pomankanju duhovnikov pa še.
Tako da jaz vam povem tukaj, da kriza je že, ne? Da pospešimo ali pa, kako bi rekel, ja, da molimo, prosimo, Bog nam bo dal poklice. In v zgodovini so bili različni časi. Je bilo veliko poklicev, bilo malo poklicev, v preteklosti 30, 40, 50 let nazaj je bilo ogromno poklicev, sedaj pa je tako, kot je. Delamo s tem, kar je. In Bogu hvala za to, kar imamo.
Sam verjame, da bo Bog prebudil nove poklice, prosi pa tudi starše, da mlade, ki začutijo poklicanost, spustijo na to pot. Poslušalce je tudi zanimalo, kdaj bomo Slovenci dobili prvega svetnika. Škof verjame v to, da imamo močne svetniške like, ki še niso prišli do časti oltarja, a da nekdo do tja pride, je potrebno zelo trdo delo nekaterih oseb, postopki so organizacijsko in finančno zahtevni. Večja težava se mu zdi ta, da smo Slovenci pri prepričanosti v svetniške like malo bolj mlačni in jih premalo poznamo. Omenil je nekatere, med njimi škofa Ireneja Friderika Barago.
Zdaj za to, da je nekdo razglašen za svetnika, je potrebno potem, da je tudi čudež bil potrjen. In to je pri Barago zdaj še problem. Da je resnično se nekaj izjemnega zgodilo. In to preverja potem v Rimu posebna komisija, zdravnikov in tako naprej. Tako da jaz sem prepričan, da bomo premaknili še kaj naprej. Ampak vas prosim za molitev predvsem.
Pogovor je sklenil z mislijo na praznovanje Velike noči. Strinja se, da je biti takrat ob velikonočnem zajtrku v krogu družine nekaj najlepšega.
Ampak za praznovanje Velike noči v tem duhovnem smislu je pomembno tudi, da se pripravimo z zakramenti, da hodimo k sveti maši, da obiskujemo velikonočno tridnevje recimo, ne, se pravi, da beremo sveto pismo, da se poglobimo v to veliko skrivnost.
Veliko priložnosti za zakrament svete spovedi bo že jutri, saj bo v sklopu misijona potekal že tradicionalni spovedni dan. Seznam krajev po škofijah in misijonske vsebine preteklih dni najdete na naši spletni strani.
Papež Frančišek je v svoj urnik začel postopoma uvrščati tudi srečanja s posameznimi gosti. Že v ponedeljek je sprejel vatikanskega državnega tajnika kardinala Pietra Parolina, včeraj popoldne pa britanski kraljevi par. Več Marta Jerebič.
Uradni državni obisk britanskega kralja Karla III. In kraljice Kamile v Vatikanu je bil predviden 8. aprila, vendar je Buckinghamska palača že konec marca sporočila, da je obisk zaradi papeževega okrevanja preložen. Vabilo sta na to dobila včeraj zjutraj, papež pa ju je popoldne v domu svete Marte sprejel v zasebno audienco. Srečanje je trajalo približno 20 minut. Sveti oče je paru čestital ob 20. obletnici poroke s kraljem, ki je konec marca prav tako preživel nekaj dni v bolnišnici zaradi stranskih učinkov po zdravljenju raka, pa sta si izmenjala tudi želje po čimprejšnjem okrevanju. Vodja papeževe zdravniške ekipe Sergio Alfieri sicer meni, da je Frančišek zdaj spet stari dobri papež. S temi besedami je za italijanski časnik Il Messaggero komentiral njegovo nepričakovano prisotnost na trgu svetega Petra v nedeljo, ko je potekal jubilej bolnikov. Povedal je še, da je papež ves čas dejaven in da ga je na trenutke treba celo nekoliko zavirati. Kot je dejal, je že v soboto želel iti ven. Uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo Andrea Tornelli pa v komentarju za vatikanske medije razmišlja o tem, kako pomembna je dejanska navzočnost človeka v času virtualne stvarnosti. Papežev prihod pred baziliko svetega Petra je zato sporočilo, ki je pomembnejše od vseh besed. Kljub še vedno šibkemu glasu, kljub kisikovim kanilam je želel biti med ljudmi. Na ta način nam je sporočil, da je osebno srečanje nenadomestljivo. Dr. Alfieri ob tem pričakuje, da bo zlasti za obrede velikega tedna gotovo prišlo do pregovarjanja med zdravniki in papežem, a kot je Vatikanski tiskovni urad sporočil pred dnevi, se bodo o morebitni papeževi navzočnosti odločali sproti.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči za 90 dni zamrznil dvig carin na uvoz iz več kot 60 držav sveta in pristojbine obdržal na 10%. Ukrep je v veljavo stopil takoj. Izjema je le Kitajska, za katero pa je Trump carine dvignil na 125%. Spremembo Trumpove retorike so pozdravili po vsem svetu, tudi v Evropski uniji, ki zato prav tako za 90 dni prelaga uvedbo proti ukrepov. Več Marcel Krek.
Gre za nov preobrat v sicer izjemno kaotični carinski politiki Trumpa, ki je tako predvsem po nasvetu svojega finančnega ministra Scotta Bessenta vendarle umiril retoriko in carine za večino držav za približno 3 mesece spustil na 10%, v tem času pa pričakuje pogajanja s trgovinskimi partnerji. Vsi si želijo dogovora, želimo storiti pravo stvar za našo državo kot tudi za ves svet. Saj veste, svet je pomemben. Mislim, da bomo osrečili mnogo ljudi. Ameriški trgovinski minister Howard Lutnick je ob tem zavrnil, da je Trump svojo carinsko ploščo obrnil zaradi padca svetovnih delniških trgov v zadnjih dneh. Nov carinski preobrat Washingtona je medtem že pozdravila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Na omrežju X je zapisala, da gre za pomemben korak k stabilizaciji svetovnega gospodarstva, ter da so jasni in predvidljivi pogoji bistveni za delovanje trgovine in dobavnih verig. And we in turn are now, v zameno bomo preložili uvedbo proti ukrepov, da se temeljito posvetujemo s članicami in našo industrijo, ter se pogodimo z ZDA. Pripravljeni smo na dogovore, pogovorimo se. Je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Olof Gill. Trumpove odločitve temelijo na egu, ki napak ne priznava, pa je v sinočnih odmevih na televiziji Slovenija razmišljal finančni minister Klemen Boštjančič.
Verjamem tudi, da ne bodo priznali, da je bila to napaka, ampak bodo rajši se iz tega ven zvil za tem, kot recimo, da so s tem, tako kot se zdaj sliš izjave, da so pravzaprav s tem samo prisilili svet, da se z njimi pogaja. Ampak na koncu koncu mislim, da je ta retorika manj pomembna, bolj pomembno je, kaj se dejansko dogaja in tukaj upam, da bo Evropa tako kot do zdaj pokazala enotnost.
Medtem, ko so zaradi najnovejše Trumpove odločitve azijske, ameriške in evropske borze močno poskočile, pa se trgovinske strasti na relaciji ZDA-Kitajska nikakor ne umirjajo, še več, zaostrujejo se. Trump namreč zoper Kitajsko vzajemnih carin za 90 dni ni znižal, ampak jih je celo dvignil z 104 na neverjetnih 125%. Danes so sicer začele veljati tudi 84% povračilne kitajske carine na ameriške dobrine.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pravnica Vera Mejak o iskanju guvernerja. Zakaj ne najdeta soglasja predsednik vlade in predsednica države? Najbrž imata vsak svoje osebne interese.
Organizacije, ki zastopajo paciente, izražajo skrb zaradi spremenjenega načina obravnave onkoloških bolnikov.
Šport nogometaši Celja drevi v četrtfinalu konferenčne lige z italijansko Fiorentino.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Prometna nesreča se je zgodila na primorski hitri cesti, zato je promet ovirano v vozu Izola proti Ljubljani, mimo priključka pa so zaprli tudi vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, tu se vozniki zamudijo približno pol ure. Prav tako je okrog pol ure zamude med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zastoj pa nastaja tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Krajši zastoj na dolenski avtocesti pred delovno zaporo pred priključkom Trebnje zahod proti Ljubljani. Ker pa smo v času popoldanske prometne konice, nastajajo zastoji tudi iz smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Primorsko avtocesto bodo zaprli tudi nocoj med priključkoma Kozine in razcepom Srmin proti Kopru med 21. in 5. uro. Prav tako bo še nocoj zaprta dolenska avtocesta v nočnem času med 9:30 in 5. uro zjutraj med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malnice proti Ljubljani zaradi del v predori. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kršičnik.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar naj bi danes gostila predstavnike koalicijskih poslanskih skupin. Gre za nov poskus iskanja soglasja za imenovanje guvernerja Banke Slovenije. Kljub ustrajni podpori koalicije Saši Jazbec, njenega imena predsednica ni poslala v državni zbor, pri čemer naj bi ustrajala tudi danes. Po neuradnih informacijah naj bi preverjala podporo drugim kandidatom, med njimi Kseniji Maver. Za komentar prerivanja med koalicijo in predsednico smo vprašali pravnico in finančnico Vero Mejak, več Alen Salihovič.
Predsednica republike je v zadnjih mesecih odvodila več krogov posvetovanj o imenovanju novega guvernerja. Koalicija vse skozi ostraja pri podpori državni sekretarki na finančnem ministrstvu Jazbečevi, ki je iz kvote Gibanja Svoboda. Ime naslednje predsednica države tudi ob zagotovljeni podpori koalicije ni poslala v imenovanje. Za potrditev kandidata pa je potrebna dvotretinska večina, torej še vse glasovi NSI-ja ali SDS-a.
Najbrž imate vsak svoje osebne interese, veste, ker takrat, ko so osebni interesi v koliziji, takrat se politiki prepirajo. Če ne, so pa zelo hitro soglasni, če imajo enake interese pa enake cilje.
Je za naš radio odpovedala Vera Mejak. Iskanje primernih kandidatov in zavračanje nekaterih je za naš radio komentiral tudi nekdani predsednik države Borut Pahor.
Ko recimo predsednica reče, da kakšen kandidat je edini strokovno primeren ali pa da drugega ne more predlagati, čeprav ima za to potrebno večino v državnem zboru, bi mislim, da morala malo bolj obrazložiti, zakaj kakšen drug, ki ima potrebno večino v državnem zboru, ni ustrezen. A veste, predsednik republike, kot rečeno, ne, je protokolarna funkcija, ima malo pristojnosti, ampak tiste, ki jih ima, te mora narediti za zelo veliko politično spretnostjo in previdnostjo.
Nekdanjemu guvernerju Boštjanu Vasletu se je mandat iztekel že januarja. Banko Slovenije odtlej vodi viceguverner Primož Dolenc, ki pa v Evropski centralni banki nima pravice glasovanja v imenu Slovenije.
Ko je bil gospod Schäuble, Nemec, guverner Centralne banke Evrope, je hitro Grkom stopil na prste, ko so ga sekljali pa srali z denarjem in zdaj tale gospa Lagardova temu ni kos. Zato, če bi bila, bi tudi Sloveniji požugala s prstom pa rekla, hitro mi pošljite človeka, s katerim se bom jaz o slovenskih financah lahko pogovarjala. Tako pa nimamo človeka, s katerim bi se Evropa pogovarjala, niti doma tizga, ki bi promptno in verodostojno obveščal o situaciji Slovenije, tako predsednico države kot predsednika vlade. Ta dva vendarle morata vedeti vsak dan, kje smo in kaj dolgujemo in komu bomo kaj plačali.
Je bila jasna Vera Mejak, ki bo se lahko prisluhnili ob 18. v muzejku dneva.
Odprta je sicer še ena kadrovska odločitev, in sicer soglasje k imenovanju Marijana Papeža za nov mandat na čelu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, o čemer je danes koalicija opravila razgovor, a dokončna odločitev še ni sprejeta. Meira Hot iz Socialnih demokratov je danes potrdila, da Papež na njihove glasove ne more računati. Lenar Džavbi iz Gibanja Svoboda je dejal, da gre za odločitev vlade, da pa v Gibanju Svoboda za zdaj še poslušajo argumente za in proti. Levica pa papeža podpira. Uveljavitev zakona o zdravstveni dejavnosti je začasno ustavljena. Državni svet je namreč z 21 glasovi za in 13 proti izglasoval veto na novelo. Svetniki menijo, da zakon ne uvaja ukrepov, ki bi vodili do skrajševanja čakalnih vrst, ampak lahko povzroči celo škodo slovenskemu javnemu zdravstvenemu sistemu in bolnikom. Kaj so še povedali na razpravi, pa v prispevku Roka Mihevca.
Prvopodpisani pod predlog veta Marko Zidanšek je dejal, da novela ne bo vodila do boljšega dostopa do zdravstvenih storitev, pač pa uvaja obsežne omejitve.
Pri tem pa ne predvidi nobenih rešitev za težave, ki jih bodo povzročili sprejeti ukrepi, zmanjšanje števila obravnav.
Meni, da je novela v več delih ustavno-upravno sporna. Nezadovoljni so tudi župani.
Predlog zakona v tej obliki ne predstavlja prave reforme, temveč zgolj navidezno rešitev, ki namesto odpravljanja težav prinaša nove sistemske zaplete tudi za nas župane, ki smo dolžni zagotavljati primarno zdravstveno varstvo našim občankam in občanom.
Je v razpravi dejal svetnik in župan David Klobasa. Po njegovih besedah eno največjih ovir za učinkovit in pravičen zdravstveni sistem predstavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje, saj ne plačuje opravljenih storitev. Predlog veta je podprla tudi svetnica Jasmina Opec-Vrš.
Edino, kar je ta novela prinesla, je, da določeni skupini ljudi v tej državi prepoveduje, da v svojem prostem času počnejo, kar želijo.
Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je med tem opozoril na dolge čakalne dobe na področju dermatovenerologije. Novela pa bi jih zaradi zaostritve pogojev za koncesionarje še podaljšala.
Ali so dodatne zaostritve pogojev za delo koncesionarjev, ki so del javne zdravstvene mreže, smiselne, če je jasno, da javni zdravstveni sistem pritiskov v primeru prenehanja izvajanja storitev strani koncesionarjev očitno ne bo zdržal.
Proti vetu sta med drugim glasovala svetnika Branimir Štrukelj in Dejan Crnek, saj da novela pomeni začetek sprememb. Tudi zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik-Rupel je zavrnila številne pomisleke. Svetniki so sicer na to potrdili veto, ki so ga že pozdravili v sindikatu Fides. Menijo, da je to razumen in odgovoren odziv na zakon, ki po njihovih besedah prinaša nova tveganja za zaposlene in pacijente.
V Novi Sloveniji opozarjajo na strmo naraščanje števila rakavih obolenj in hkrati na težave organizacije dela Ljubljanskega onkološkega inštituta. Po besedah poslanke Ive Dimic pričakujejo, da bo do inštitut in društvo bolnikov stopili na stran tistih, ki zdravljenje potrebujejo.
Da se bo seveda pogledalo na tiste, ki prihajajo iz najbolj oddaljenih koncev Slovenije, se za njih poskušalo optimalno urediti zdravljenje in seveda za tiste, ki prihajajo na Onkološki inštitut na kontrolno zdravljenje, se pravi enkrat na leto oziroma na pol leta. Verjamem, da z nekim dogovorom se to da uspeti.
O dostopnosti do terapij na Onkološkem inštitutu bodo po besedah Ive Dimic govorili tudi na pododboru za spremljanje rakavih obolenj. Vladna izhodišča za spremembe zakona o urejanju trga dela gredo danes na presojo na delovno skupino ekonomsko-socialnega sveta. Vladna izhodišča med drugim predvidevajo ukrepe za rušenje mostu do upokojitve, višje nadomestila za brezposelnost in javna dela, prenos posredovanja študentskega dela na Zavod za zaposlovanje ter zaostritve agencijskega dela. Več Jernej Dragar.
Osnutek vključuje več predlogov za povečanje delovne aktivnosti starejših brezposelnosti oziroma rušenje tako imenovanega mostu do upokojitve. Pogosto se namreč zgodi, da gredo starejši v pokoj neposredno z zavoda za zaposlovanje. Danes imajo brezposelni stari 57 ali več let pravico do 25-mesečnega prejemanja nadomestila že na podlagi 10-mesečne zaposlitve, zaradi česar prihaja do veriženja te pravice, dokler se ta oseba ne upokoji. To izjemo bi ministrstvo ukinilo. V delovnem gradivu prav tako ni možnosti razbremenitve starejših delavcev po sistemu 80-90-100, kar bi pomenilo, da ima zaposleni pravico, da po določeni starosti dela za 80-odstotnim delovnim časom, 90-odstotno plačo in 100-odstotno plačanimi prispevki. Da gre po večini zgolj za zapletanje administrativnih postopkov, meni nekdani minister za delo in družino Janez Cigler Kralj.
Občutek je, da se tu bomo rekli, govori predvsem o eni centralizaciji in pa dodatni birokratizaciji, kar vsekakor ne sme biti namen reforme trga dela. Vsekakor pa, da ne bom samo kritiziral, morda je nekaj korakov v pravo smer v teh izhodiščih, predvsem v tem, da bi se poskušalo urediti tudi študentsko delo.
Precej sprememb ministrstvo predvideva tudi na področju Zavoda za zaposlovanje. Med največjimi je prenos pristojnosti posredovanja dela študentom in dijakom na Zavod za zaposlovanje. Kljub temeljitim posegom v njihovo pristojnost pa na študentskem servisu o vladnih stališčih ne vedo še nič. Osnutek pogajalskih izhodišč prinaša še pravno podlago za sodelovanje Zavoda za zaposlovanje s Centri za socialno delo, s čimer se želi nasloviti izziv problematike brezposelnih, ki utegnejo imeti težave z odvisnostjo, duševnim zdravjem, večje socialne in druge podobne težave.
Da približevanje nadomestila za brezposelnost minimalni plači je vsekakor obratna smer, kot si v Novi Sloveniji vidimo, za aktiviranje, bomo rekli, ljudi na trgu dela, za motivacijo ljudi, da bi delali. Sam verjamem v to, da pač tisti, ki prejema nek denar od Zavoda za zaposlovanje, torej od davkoplačevalcev, je potem logično, da opravlja neko družbeno koristno oziroma javna dela v svoji lokalni skupnosti.
Je še povedal vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj. Zaradi razmaha tujih subjektov bi se v zakonu o urejanju trga dela zapisalo še, da lahko podjetja delavce sprejmejo le od tistih tujih posredovalcev sedeža v Evropski uniji, Evropskem gospodarskem prostoru in Švici, ki imajo podružnico na območju Slovenije.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Med Srbijo in Hrvaško napetosti ne pojenjajo. Srbija je v zadnjih dneh izgnala 4 hrvaške državljane, čež da ogrožajo varnost države. Med njimi je tudi predstavnik Hrvaške gospodarske zbornice. Hrvaška vlada je izgone že obsodila, po besedah premijeja Andreja Plenkoviča so poslali tudi protestno noto Srbiji. V zadnjih 3 mesecih so namreč izgnali že okoli 15 Hrvatov, in sicer vse za eno leto. Neformalno gre za osebe, ki so na družbenih omrežjih izrazile podporo študentom v Srbiji, je dejal veleposlanik. Na dogajanje se je odzval tudi poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo, Tonino Picula, ki prihaja iz Hrvaške. Po njegovem je zdaj pravo vprašanje, kako bo ukrepala Evropska komisija, ki je doslej po njegovem prepričanju kazala razmeroma prizanesljiv odnos do srbskega predsednika Aleksandra Vučića. V Bruslju poteka srečanje obrambnih ministrov držav, ki sodelujejo v tako imenovani koaliciji voljnih. Govorili naj bi o varnostnih zagotovilih za Ukrajino. Predsednik Volodimir Zelenski pa je včeraj kritiziral Rusijo in jo obtožil, da je v vojno v Ukrajini upletla Kitajsko. Več Jernej Dragar.
Poslanci Evropskega in Ukrajinskega parlamenta ta teden razpravljajo o različnih ukrepih in reformah, ki bi okrepile demokracijo in odpornost Ukrajine. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je ob tem dejala.
Part of this future is Ukraine's right.
Del te prihodnosti je gotovo tudi mesto Ukrajine v Evropski uniji. To srečanje naše zakonodajne organe znova zavezuje k temu končnemu cilju. Ponosni ste lahko na napredek, ki ga je Ukrajina na tej poti že dosegla, ko je sprejela velikopotezen program reform, s katerim se približuje naši uniji. Predsednik ukrajinskega parlamenta Ruslan Štefančuk se je Evropski uniji zlasti pa Evropskemu parlamentu zahvalil, da Ukrajino podpira že od začetka ruskih napadov. S predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes srečal tudi ukrajinski premier Denis Šmihal. Razpravljala sta o naslednjih korakih za Ukrajino pri vključevanju v Evropsko unijo, obrambnem in gospodarskem sodelovanju. O nadaljni pomoči Ukrajini je včeraj spregovoril tudi Zelenski. Prednostna naloga številka ena, zračna obramba, predvsem protiraketna obramba, obramba pred balističnimi grožnjami. Ukrajina potrebuje najmanj 10 sistemov, ki so učinkoviti prav proti ruskim balističnim raketam. Patrioti to nalogo opravljajo najbolje. Večkrat smo se pogovarjali z ameriško stranjo in z vsemi v Evropi, ki lahko pomagajo.
Z vsema v Evropi, kdo zdaten dopomogti.
Medtem se na sedežu NATO v Bruslju sestajajo obrambni ministri približno 30 držav v sklopu tako imenovane koalicije voljnih, ki jo vodita Združeno kraljestvo in Francija. Cilj srečanja je nadaljne načrtovanje napotitve več nacionalnih sil v Ukrajino za spremljanje morebitnega prihodnjega mirovnega sporazuma z Rusijo. Kljub prizadevanjem evropskih držav za oblikovanje te sile ostaja vprašanje sodelovanja Združenih držav odprto. Združene države se srečanja ne udeležujejo, čeprav jih evropski zavezniki vidijo kot ključne, zlasti glede zračne in strateške podpore.
Rokometašice Slovenije so remizirale na prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev na letošnje svetovno prvenstvo. V celjskem Golovcu so se s Srbijo razšle z neodločenih 29-29. Prva strelka tekme je bila s 14 goli Tjaša Stanko.
Pričakovali smo težko tekmo, to je tudi bila. Jaz mislim, da je Srbija izredno kvalitetna ekipa, ampak tudi mi smo kvalitetni, mi smo to danes dokazali in jaz vem, da imamo še veliko rezerve.
O potnicah na ženski rokometni mundial, ki ga bosta med 26. novembrom in 14. decembrom gostili Nemčija ter Nizozemska, bo tako odločala nedeljska povratna tekma v Srbiji. Ostajamo v Celju, ki bo drevi gostilo nov zgodovinski nogometni večer. Pred aktualnimi slovenskimi prvaki je namreč prva tekma četrtfinala Evropske konferenčne lige proti sloviti italijanski Fiorentini. Pred spektaklom, ki se bo na razprodanem stadionu z dežele, na tribunah bo več kot 12 tisoč navijačev, začel ob 21. branilec grofov Klemen Nemanič.
Vemo, kaj nas čaka, da bo težka tekma, da bomo določenih trenutkih tudi trpeli. Ampak smo pripravili, imamo svoj plan in to bomo dokazali tudi na igrišču.
Povratna tekma bo prihodnji teden v Firencah. Sta pa za nami še drugi prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov. Sinoči je tako Barcelona kar s 4-0 odpravila dortmundsko Borussijo, Paris Saint-Germain pa je na domačem terenu s 3-1 premagal londonsko Aston Villa. Vse štiri povratne tekme bodo prav tako prihodnji teden. Od nogometnih vesti še to, ljubljanska Olimpija je v včerajšnji tekmi 29. kroga slovenskega prvenstva v domačih Stožicah remizirala s Koprom z 1-1. Danes ob 16. še Primorje Bravo in ob 18:15 Mura Domžale. Košarkari Los Angeles Lakers pa so v severnoameriški ligi NBA davi gostovali v Dallasu in zmago 112-97 že potrdili nastop v končnici. Igralec tekme je bil Luka Dončić, ki je svojemu nekdanjemu klubu nasul 45 točk in požel stoječe ovacije pristašev ekipe Mavericks, kjer so Ljubljančana vodilni ob hudih kritikah navijačev, ki so nezadovoljstvo izrazili tudi tokrat, odslovili pred dvema mesecema. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Poglejmo še, kako bo z vremenom. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, v severovzhodni Sloveniji bo prehodno zapihal veter severnih smeri. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo zahodni do jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -5, najvišje dnevne pa še malo višje od današnjih od 17 do 22 stopinj. V soboto bo sončno in še malo topleje, v nedeljo se bo od zahoda pooblačilo. Temperature ob 15 so še pred nami, Nova Gorica 19, Ljubljana, Novo mesto in Trbovlje 18 stopinj, Celje in Kranj 17, Murska Sobota, Postojna, Slovengradec in Maribor 16, Velenje 15 in Koper 13 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zamude približno 30 minut, med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru pa je zamude približno 15 do 20 minut. Zastoj je tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na obalni hitri cesti pri priključku Izola proti predoru Markovec oziroma Kopru se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran, mimo tega priključka je zaprt tudi vozni pas. Na dolenski avtocesti pred delovno zaporo pri Trebnjem proti Ljubljani je krajši zastoj, v zastoju pa dodatno promet ovira pokvarjeno tovorno vozilo, zato vozite res zelo previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Ob 18. boste lahko v mozaiku dneva slišali pogovor s pravnico Vero Mejak. Govorila bo o razmerah v Sloveniji, kritično ocenila aktualno dogajanje v politiki in finančno stanje ter opozorila na pomankanje odgovornosti in integritete med oblastniki. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.